rrezikohet realisht rramja e qeverisë ose shumica parlamentare e tanishme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Maqedonia e Veriut nuk një rezultatet e të ashtu quajturave referendume në rajonet e Ukrainës, tha sot Ministri i Puneve të Jashtme, Bujar Osmani. Të jesh në anën e agresionit rus, do të thot të jesh kundër interesave të tua kombëtare dhe ne si politikan dhe mediat duhet të shpjegojmë se çfarë do të thot kjo dhe çfarë lloj efekti domino prodhon kur një vend më i fort dëshiron të aneksoj territorin e një vendi fqin, tha Osmani. Maqedonia e Veriut, si pas ti, mbështet sovranitetin dhe integritetin teritorial të Ukrainës dhe që në fillim të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës ka mbështetur të gjitha sanksionet që janë vendosur kundër Rusisë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Itali, Giorgia Meloni nga ekstremi i djathtë pritet të bëhet kryeministrja e re e vendit. Alianca e saj, sipas rezultateve preliminare, ka fituar zgjedhjet e së dielës. Të tjera detaje nga Mimoza Sadiku.
Lideria e ekstremit të djathtë, Giorgia Meloni, ka shpallur fitoren në zgjedhjet në Itali dhe pritet të bëhet kryeministrja e parë grua e këtij shteti. Meloni pritet të formojë një qeveri djathtiste me prirje më ekstreme që nga koha e luftës së dytë botërore. Kjo pritet të ngrejë alarmin në pjesën më të madhe të Evropës, pasi Italia është ekonomia e tretë më e madhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, pas votimeve, Meloni tha se partia e saj, Vëllëzërit e Italisë, do të qeverisë për të gjithë dhe nuk do të tradhtoj besimin e popullit. Italianët kanë dërguar mesazh të qartë në favor të një qeverie të krahut të djathtë të udhëhequr nga Vëllëzërit e Italisë, tha ajo për gazetarët në Rom duke mbajtur një pano ku shkruante "Faleminderit Itali". Sipas rezultateve preliminare, Meloni pritet të fitojë deri në 26% të votave, duke lënë pas rivalin më të afërt, Enrico Letta, nga qendra e majtë. Alianca e ekstremit të djathtë e Melonit, që përfshin edhe partinë djathtiste Liga e Matteo Salvini dhe partinë e qendrës së djathtë Forza Italia të ish-kryeministrit Silvio Berlusconi, duket se do të ketë kontrollin edhe në Senat dhe në dhomën e deputetëve, me rreth 44% të votave të fituara në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Vendimi se kush do të bëhet lideri i ri i Italisë është në duart e presidentit italian Sergio Mattarella dhe ky proces do të marrë kohë. Edhe pse Giorgia Meloni ka punuar që të zbuz imazhin e saj duke theksuar mbështetjen për Ukrainën dhe duke ulur retorikën kundër BE-s, ajo drejton një parti që buron nga një lëvizje pas luftës, që ngret nga fashistët e diktatorit Benito Mussolini. Sipas rezultateve preliminare, alianca e qendrës së majtë ka fituar 26% të votave dhe Debora Serakiani nga Partia Demokratike pas zgjedhjeve tha se kjo ishte një mbrëmje e trisht për Italinë. Pas fitores së Melonit kanë reaguar disa politikanë nga Evropa. Politikanët në Gjermani kanë shprehur shqetësimin e tyre për këtë fitore të së djathtës ekstreme në Itali. Racizmi dhe përjashtimi i minoriteteve nuk kanë vend në Evropë, tha liqëvënësi Gjerman Jürgen Hart. Ndërkaq ministri i jashtëm i Spanjës, José Manuel Albares, tha se lëvizjet populiste gjithmonë shfaqen në kohra të vështira, por gjithmonë përfundojnë në katastrofë. Por liderët e partive të së djathtës ekstreme në Evropë, si në Francë, Spanjë dhe Gjermani, kanë mirëpritur fitoren e Melonit. Italia është një ndër shtetet themeluese të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe retorika e Melonit bën që ajo të ketë mendime të ngjashme sa i përket bllokut evropian me liderin nacionalist të Hungarisë Viktor Orban. Aleatet e saj po ashtu kanë raporte të ngushta me Rusin. Berlusconi javën e kaluar pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin u shty që të pushtonte Ukrainën, ndërkaq Salvini ka hedhur dyshime mbi sanksionet që Perëndimi ka vendosur ndaj Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Të paktën 13 persona janë vrarë pasi një sulmues ka hapur zjarr në një shkollë në Rusi. Në mesin e viktimave janë 7 fëmijë, thanë autoritetet, teksa 10 të tjerë janë plagosur. Të shtënat kanë ndodhur në qytetin Izhevsk në Rusinë qendrore, teksa Ministria e Brendshme ruse tha se edhe 20 persona, përfshirë edhe fëmijë, janë plagosur. Dy mësues dhe dy roje sigurie janë në mesin e të vrarëve, thanë zyrtarët rus. Stafi dhe nxënësit janë evakuar nga ndërtesa e shkollës. Sulmuesi raportohet se ka vrarë veten dhe motivi të shtënave është ende i paqartë. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik tha se lufta e Rusisë në Ukrainë, që tani ka hyrë në muajin e 8, do të ketë ndikim më të madh në ekonominë botërore se ç'i ishte parashikuar. Ekonomia botërore po paguan çmim të lartë për luftën e paprovokuar dhe jo ligjore të Rusisë ndaj Ukrainës, tha kjo organizatë në raportin e rregullt për parashikimet për ekonominë botërore. Me ndikimin e pandemisë COVID-19 që ende ka efekt, lufta po pengon rritjen dhe po shton presion ndaj çmimeve, veç mas atyre të ushqimit dhe energjisë. Bruto prodhimi i brendshëm në nivel botëror ka stagnuar në qerekun e 2 të vitit 2022 dhe është regjistruar rënje në ekonomitë e G20-s, u tha në raport. Në raport u tha se inflacioni i lartë po vazhdon më shumë se sa pritej. Niveli inflacionit në gjysmën e parë të vitit 2022 ishte më i lartë që nga vitet 80. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ka luftime të ashpra në frontet e luftës, por Kievi po sheh rezultate pozitive. Këto deklarata të Zelenskyt vijnë pasi ai ka paralajmëruar se nuk duhet të hidhen poshtë kërcënimet bërthamore të presidentit rus Vladimir Putin, teksa forcat e Moskës po humbin territor në Ukrainë. Në adresimin e tij natën e së dielës, Zelensky tha se forcat ukrainase kanë shënuar përparim kundër forcave ruse në rajonet Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv dhe Zaporizhia. Rusia dhe aleatët e saj separatistë në rajonet ukrainase të Donetskut, Luhanskut, Hersonit dhe Zaporizhjas po mbajnë të ashtu quajturat referendume për të fituar pavarësinë dhe për t'u bashkuar Rusisë. Por këto votime nga Kievi dhe komuniteti ndërkombëtar janë cilësuar si referendume të reme. Votimet pritet të përmbyllen më 27 shtator. Edhe mbi 840 persona janë arrestuar në Rusi në protestat kundër mobilizimit të pjatshëm. Protestat janë mbajtur në 35 qytete, teksa kritikët kanë dyshime për mënyrën se si po zhvillohet mobilizimi për luftën në Ukrainë. Deri dje të paktën 842 persona janë arrestuar, gjysma e tyre në kryeqytetin rus Moskë, tha organizata OVD Info. Ky grup për të drejtat e njeriut, që monitoron arrestimet dhe ndalimet politike në Rusi, tha se mund të ketë më shumë të arrestuar se sa shifrat e paraqitura nga policia, por kjo organizat do të publikoj vetëm shifrat që mund t'i verifikoj. Protestat mbarkombëtare nisën disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin më 21 shtator njoftoi për mobilizimin e pjesëshëm ushtarak që ka për qëllim të rrisë fuqinë e ushtrisë ruse në luftën në Ukrainë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.